Latviešu valodas ieskaite mazākumu tautību izglītības programmās trešajai klasei. Pirmais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un aplūko attēlus. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Tekstu dzirdēsi divas reizes.
Drošība uz ielas. Atrodoties uz ielas un ceļa, jāievēro visi drošības noteikumi. Daži no tiem ir īpaši svarīgi skolēniem. Nultais jeb paraugs. Šķērsojot ielas, vajadzētu atcerēties, ka vispirms skatāmies pa kreisi, tad pa labi, ceļa vidū vēlreiz pa labi. Pirmais. No 7 līdz 12 gadu vecumam vizināties ar divriteni drīkst pagalmos, parkos un stadionos. Otrais. Vizinoties ar skrituļslidām, jāizmanto aizsargi ķiveres un ceļu aizsargi. Trešais. Tramvajs ir vienīgais transporta līdzeklis, kuru apejam tikai pa priekšpusi. Ceturtais. Spēlēties uz ielas ir ļoti bīstami. Piektais. Vienmēr jāizmanto atstarotājs.
Klausies tekstu otrreiz.
Drošība uz ielas. Atrodoties uz ielas un ceļa, jāievēro visi drošības noteikumi. Daži no tiem ir īpaši svarīgi skolēniem. Nultais jeb paraugs. Šķērsojot ielas, vajadzētu atcerēties, ka vispirms skatāmies pa kreisi, tad pa labi, ceļa vidū vēlreiz pa labi. Pirmais. No 7 līdz 12 gadu vecumam vizināties ar divriteni drīkst pagalmos, parkos un stadionos. Otrais. Vizinoties ar skrituļslidām, jāizmanto aizsargi ķiveres un ceļu aizsargi. Trešais. Tramvajs ir vienīgais transporta līdzeklis, kuru apejam tikai pa priekšpusi. Ceturtais. Spēlēties uz ielas ir ļoti bīstami. Piektais. Vienmēr jāizmanto atstarotājs.
Otrais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un aplūko tabulu. Klausies informāciju par pasākumiem dažādās Latvijas pilsētās. Papildini ierakstus tabulā ar vienu vārdu. Visām ailēm tabulā jābūt aizpildītām. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Tekstu dzirdēsi divas reizes.
Pasākumi skolēniem maijā, augustā. Valmieras kultūras centrs aicina 1. līdz 3. klašu skolēnus uz diskotēku. Vasara ir klāt. Gaidīsim jūs piektdien, 1. jūnijā, pulksten 18. Jūrmalas teātris katru gadu visus pārsteidz ar jaunu izrādi. Šajā gadā teātris mazos un lielos skatītājus iepriecina ar saistošu muzikālo izrādi Īkstīte. Apmeklētājus gaida aizraujoši notikumi, krāsaini tērpi un jaunas dekorācijas. Skatītāji ir laipni aicināti uz Jūrmalas teātri 23. maijā, pulksten 14. Ventspils ekskursiju birojs nesēdi mājās informē. Trešo klašu skolēni. Piedāvājam īpašas atlaides tieši jums. No 2. jūnija ir iespēja doties interesantā ekskursijā, kuras laikā jūs varēsiet apskatīt skaisto Ventspili, ziedu kompozīcijas un bērnu pilsētiņu. Balvu pilsētas estrādē 2012. gada 25. augustā pulksten 16. notiks bērnu pašdarbības kolektīvu koncerts. Piedalīsies labākie dziedātāji un dejotāji no balviem un balvu novada skolām. Nāciet un atbalstiet savējos!
Klausies tekstu otrreiz.
Pasākumi skolēniem maijā, augustā. Valmieras kultūras centrs aicina 1. līdz 3. klašu skolēnus uz diskotēku. Vasara ir klāt. Gaidīsim jūs piektdien, 1. jūnijā, pulksten 18. Jūrmalas teātris katru gadu visus pārsteidz ar jaunu izrādi. Šajā gadā teātris mazos un lielos skatītājus iepriecina ar saistošu muzikālo izrādi Īkstīte. Apmeklētājus gaida aizraujoši notikumi, krāsaini tērpi un jaunas dekorācijas. Skatītāji ir laipni aicināti uz Jūrmalas teātri 23. maijā pulksten 14. Ventspils ekskursiju birojs nesēdi mājās informē. Trešo klašu skolēni. Piedāvājam īpašas atlaides tieši jums. No 2. jūnija ir iespēja doties interesantā ekskursijā, kuras laikā jūs varēsiet apskatīt skaisto Ventspili, ziedu kompozīcijas un bērnu pilsētiņu. Balvu pilsētas estrādē 2012. gada 25. augustā pulksten 16. notiks bērnu pašdarbības kolektīvu koncerts. Piedalīsies labākie dziedātāji un dejotāji no balviem un balvu novada skolām. Nāciet un atbalstiet savējos!